Крим, Україна. Точна та достовірна інформація про те, що насправді відбувається в Криму. В ефірі громадського радіо.
Наші вітання слухачам громадського радіо «Крим, Україна» лунатиме на цих радіохвилях протягом наступної години. Мене звати Сергій Мокрушин. І разом з гостем нашої студії Тарасом Згороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи, ми підіб'ємо підсумки кримського тижня. Тарасе, доброго дня.
Доброго дня.
Тож, давайте почнемо з армянська. Його зараз так нема в стрічках новин, але треба розуміти, що екологічне лихо в цьому місті кримському, воно триває, і навіть за даними місцевої адміністрації, за даними сайту міської ради Армянська, так званої, 7 листопада в міст хлоридоводню в повітрі в селі Перекоп перевищив гранично припустимі норми в 1,3 рази. Але такі дані оприлюднюються нечасто, і найбільшою рідкістю є результати аналізів саме по хлористому водню, хлористому залізу і іншим речовинам, про які йшлося у зв'язку з викидами на хімічному виробництві на заводі «Титан». І ще одна новина. Титанові підприємства, які пов'язують з Дмитром Фірташем, вони подвоїли видобуток ільменіту на материковій частині України. Я ще нагадаю, що в жовтні було відновлено роботу кримського титану. Кримський титан було зупинено після того, як сталися викиди в повітря хімічних речовин наприкінці серпня. Тобто ситуація нікуди не зникла, екологічне лихо в Армянську триває. Що можна сказати про цю ситуацію в Криму? Чи довго кримчанам ще терпіти, чи схоже на те, що кримська влада, так звана, вона зацікавлена в тому, щоб прибирати наслідки екологічного лиха і убезпечити для екології виробництво хімічне на півночі півострова?
Нічого дивного немає, в принципі, все йде, як було в Радянському Союзі, приховування реального стану речей в зоні екологічного лиха, тому нічого тут дивного немає, я думаю, що все ж таки тут ще дві тенденції. Перше, приховування, небажання, реальну проблему говорити, що реально немає води для того, щоб забезпечувати великі промислові підприємства, це раз. По-друге, небажання мати те, що вони називають зайвим населенням в Криму. Тобто йде, звичайно, систематичне витиснення кримчан, які жили ще за часів України і знали, що таке Україна, і тому вони зараз максимально намагаються зачистити саме північ Криму, тому що він вважається не таким лояльним все ж таки до Росії. І він завжди тут, я пам'ятаю, що коли проводили соціологію якраз по півночі Криму, він якраз був за своєю психологією більше схожий на Херсонську область, все ж таки, але не з такими проросійськими настроями, відверто проросійськими настроями. Тому в даному випадку, звичайно, що менше живуть кримчан, які є умовно нелояльними для Кремля, тим краще для Кремля в даному випадку, тим більше, що вони насичують цей район теж військовою технікою, військовими базами для того, щоб в очікуванні удару від України. Так? Тому в даному випадку нічого дивного немає. Тут декілька сценаріїв, і вони успішно реалізуються, блокуються будь-які повідомлення інформаційні, влада ігнорує, що там відбувається, людям не надається відповідна медична допомога. І те, як, знаєте, як перефразуючи давній цей програма «Померти в Росії» реалізується в повному складі. Тобто, чим менше людей там буде мешкати, тим буде краще для Російської Федерації, або заміни, наприклад, їх іншими людьми. От і все.
Але ж ми бачили на початку вересня, що була евакуація з Армянську, була евакуація дітей. Що це було? Це було таке піклування окупаційної адміністрації про мешканців Армянська? Чи це сталося під тиском громадськості?
Ну, вже то терпіти неможливо було це, тому що зрозуміло, що все ж таки діти є діти, і це таке чутливе все ж таки питання навіть для Російської Федерації. Це була тимчасова міра, вона де-факто там тривала там 1-2 місяці, якщо не помиляюся, тільки в літній період, коли можна було утримувати дітей в дитячих таборах, вони ж не пристосовані для того, щоб жити в них цілий рік. Тому в даному випадку, ну, вивезли, потім все рівно ж повернула. І в даному ми бачимо, що ніхто нічого вирішувати не збирається. В принципі, воно в такому фоновому режимі продовжує існувати. От і все.
Я пропоную далі поговорити з мешканцями безпосередньо Армянську, тому що ми вже бачили, як вони самі почали повідомляти про те, що відбувається в місті, коли зрозуміли, що місцеві кримські засоби масової інформації, які керуються кримською адміністрацією, вони фактично замовчують цю історію. Перейдемо до розмови. Тож, з нами на зв'язку з Армянська Катерина Пивовар. Катерина, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що зараз відбувається в місті? Чи відчутні хімічні викиди в повітрі?
Да, здравствуйте. Ну, як вам сказати, у нас, соответственно, нічого не мінялося. Ми вот і письма пишемо, ми збираємося періодично. Запахи все же присутствуються. Просто ми к ним уже немножечко адаптировались. Потому что это каждый день металлические предметы как ржавели, так и ржавеют. То есть это мы даже на этом можем проверять. То, что на балкон ставишь 2 дня, и все. То есть все покрывается хрусталь, железо, все покрывается таким непонятным таким налетом. Я даже не знаю, как его назвать. У нас есть предположение, что летает в воздухе. Мы составляли письма, мы думаем, что это хлорид железа, это тяжелые металлы, потому что то, что они мониторят, вообще никак нельзя сравнить то, с чем происходит в городе. То есть они мониторят не то. Ми пишемо письма, ми предполагаємо, але нас не слышать.
Да, в мене зараз відкритий сайт міської ради Армянська, і тут і оприлюднюються результати аналізів повітря, але нема аналізів по хлориду заліза. Ви бачили? Ви бачили, що там?
Тільки хлороводород. Понимаете? Соответственно, любой химик, он прекрасно знает, что хлороводород, он всегда находится с чем-либо. То есть диоксид железа, хлорид железа, точнее, он выделяет в себе молекулу хлороводорода. Это как раз-таки та молекула, которую улавливают только в наши мониторинги, да, потому что другого они устарело, они не могут показывать больше. То, что они говорят, что нет превышения, как может верить народ, если 10 числа, когда мы собрание проводили, да, с мамочками, возле администрации города нам тыкали документы, что превышений нет, что все хорошо. На следующий день Аксенов дает интервью, что 8-го превышения были. То есть как они могли показывать нам документ, что по 10 число все по нулям, а у Аксенова 8 числа были превышения. То есть это уже обман, причем открытый. Они просто на свою жизнь поймали. Соответственно, что происходит дальше, мы тоже не понимаем. Если они там соврали, то он даст гарантию, что они не врут нам каждый день. Вранье, оно вот просто все факты все поставить, прекрасно видно, как они врут.
Не так давно в центрі міста, наскільки я пам'ятаю, на зборах громадян були зібрані підписи під листом до президента Росії Володимира Путіна. А також говорилося про те, що замовлена незалежна експертиза. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо? Чи була відповідь з адміністрації російського президента? І чи є якісь альтернативні результати експертизи?
У нас є на даний момент відповідь тільки по воді. Тобто, що вода, ну, з водою. А почва, все остальное еще пока что мы не имеем ответов, то есть это там 10-20 дней нужно было пройти, по идее, они уже вот-вот прошли, но мы еще пока не знаем результатов. Соответственно, только будут получены результаты, с этими результатами мы опять будем собирать людей и идти к администрации, потому что я прекрасно понимаю, что они нехорошие.
Тут, а что відомо по воде, какие результаты?
Я как мама, я склоняюсь только по состоянию.
Угу. Катерина, что відомо по воде? Ну, вы сказали, что есть результаты.
Вода плохая, в воде присутствует хлорид железа. Даже дома, вот любой житель города Армянск, я им всем рассказывала, берете соду, только соду техническую, набираете воду с крана, добавляете туда техническую соду и ждете, она становится бурого цвета, и у нее такой осадок, прям ржавчины. Это и любой школьник может понимать, что присутствует хлорид железа в воде. То есть это может любой сделать дома, чтобы я этого не придумывала, да? И нас нигде не говорят, что у нас плохая вода. То есть мы сами проводим расследование, сами это себе выдумываем, потому что по воде никто ничего не говорит. У нас какая бежала вода с крана, такая бежит. То есть, но я думаю, у нас все местные жители уже ее давно не пьют, потому что все-таки она поменялась уже давно. Даже цвет у нее уже такой ржавый присутствует.
Поэтому от ви кажете, ви кажете, що ви самотужки проводите розслідування, але ж в Криму є багато телеканалів, газет, сайтів різних. Кримських журналістів взагалі цікавить те, що відбувається в Армянську?
Кримські ні. Понимаете, вот Крым 24 телеканал, когда мы им давали интервью, еще начиная с сентября месяца, да, вот я иду по городу с коляской, сентябрь месяца, у нас вообще ад был в сентябре. Ко мне подходит телеканал Крым 24, берут у меня интервью, у соседей, ну, вот так вот каждому походит. Все плачут, все говорят, что нам очень плохо, надо что-то делать, то есть очень много плохих отзывов. На следующий день я смотрю их выпуск, никого нет, всех вырезают. Только одного дедушку нашли, у которого все хорошо вообще, не пойми, откуда этот дедушка, и его показывают. Соответственно, они снимают только хорошее, у них может быть указ какой-то, я не знаю, но они по полной программе умалчивают всю ситуацию, то есть даже если они приезжают, они не показывают, что они снимают, они просто так, типа, мы вас сняли, замолчите. Есть телеканалы, которые говорят правду, поэтому мы стараемся теперь только с ними сотрудничать, там, или газеты, они хотя бы не коверкают, да, наши фразы, потому что я вот вышла на площадь, на следующий день там такую все перековеркали, пишут от себя. Соответственно, крымские СМИ, они вообще, они все перекручивают и пишут все как выгодно властям.
Ну, ситуація дуже складна, і тут шукати правди можна довго, але ми розуміємо, що наявність шкідливих речовин в повітрі, вона здоров'я не додає людям. Що ви можете сказати стосовно настроїв в місті? Що люди думають робити з чим? Жити так у цій хмарі, да, речовин?
Люди уїжджають, я вас умоляю, люди уїжджають. Лично вот уже на моем опыте, я не представляю, очень много семей выезжает, просто молча, никто это нигде не кричит. Все собираются, они прекрасно понимают, что это безнадега, то есть, что мы стучимся в закрытые двери, люди просто собирают свои вещи и выезжают. И, ну, некоторые даже остались в Евпатории, в пансионате, вот маму я знаю, она живет там вообще в пансионате, ей разрешили там остаться, она живет в пансионате, потому что она не хочет приводить сюда своих детей. У меня ребенок, вот у нас за 2 месяца сколько приступов было, не у того, который в СИИ, а второй, один из двойни. То есть ребенок на грани астмы. Нам уже просто настаивают покинуть город. И при том, при всем, что нам говорят, что все хорошо. Астма за 2 месяца у годовалого ребенка просто так не могла, понимаете, с потолка взяться. Это говорит о том, что постоянно аллерген присутствует. В воздухе, который он дышит, то есть ребенок постоянно себя травит.
Катерино, деякий час завод «Кримський Титан», він не працював. Чи відчувалось полегшення ось в цей період, в цю перерву?
Ні. Ви розумієте, проблема та не в тому, що з труб йде з заводу, а проблема в кислотонакопителі. Її-то ніхто ніяк не вирішує. Проблема, вона є. То, що вони там заливають воду в нього, ну, це настільки мало, води тут немає. Вони кажуть, от ми її заберемо водою. Второй вопрос, где они ее возьмут? Это же все обещание. Здесь ее не было, воды. То есть, не, она была, ну, в каком году? Сейчас ее нет. Проблема есть. Вот как они ее решать будут? Да никак, она нерешаемая. Им нужно просто вывозить отсюда людей. И дальше пусть занимаются своим заводом.
Якщо проблема в кислотонакопичувачі, то поруч з Армянськом є село, є село Перекоп. Да, є село Перекоп поруч з Армянськом, яке розташоване от впритул до цього кислотонакопичувача. Ви там були не так давно. Розкажіть нам, будь ласка, що люди кажуть там, що на що вони скаржаться?
Ну, у людей люди так же само жалуются вот на все, что происходило. Ничего не меняется, то есть, соответственно, продолжаются все те же симптомы. Я с многими жителями говорила, они периодически выезжают, да, с Перекопа к родственникам, все легчает, вот приезжают, опять начинается состояние такое удушья, сыпь, прям как ожоги. Вот женщина, она мне показывала свое лицо, но у нее прям все в пятнах, дерматит жуткий, дети, бронхит, он просто не лечится, то есть это постоянный кашель, глаза, конъюнктивит. То есть раздраженная слизистая, она постоянно, потому что они живут вообще там в очаге, можно сказать, у них там вот самое такое, можно сказать, адская местность, потому что они, вот прям ты идешь по гору, по Перекопу, прям видно, как кислотонакопитель, вот это вот облако, оно прям идет. на сторону Перекопа, а уже до нас доходит так, до Армянска. То есть доходит, но у них хуже, намного хуже. Многие жители вообще требуют, чтобы их с Перекопа переселили, потому что деревня маленькая, и она не имеет права находиться в такой зоне. То есть, можно сказать, сразу же возле кислоты. Как бы это ненормально.
Дякую вам, Катерина. Нагадаю, що з нами на зв'язку з Армянська була Катерина Пивовар, мешканка міста Армянськ. А ми продовжуємо бесіду. Нагадаю, що в нашій студії Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Тож, Тарасе, ви чули нашу розмову. Давайте зробимо якийсь висновок, що які перспективи в тих людей, які зараз там живуть на півночі Криму?
Ну, судячи з усього, ніяких перспектив немає, як підтверджує дівчина, яка говорила, яка з вами розмовляла, в тому, що немає, то люди просто їдуть. І я думаю, це теж одна з цілей, в тому числі російської окупаційної адміністрації. Чим менше людей там буде мешкати, тим краще для них буде. Це раз. По-друге, це є підтвердження, що питання навіть не в заводі, який працює, тобто там завод, судячи те, що знов таки свідчень, що він працює за технологією своєю. Питання в тому, що в тому накопичувачі, які неможливо утримувати, поки там не буде води. Там, да? От, власне кажучи, і вся історія. Ну і плюс там чутки, які ходили що до цього, що там проходили навчання в цьому районі, і мог потрапити снаряд просто в кислотонакопичувачі. Відповідно, це теж дало можливість цим шкідливим речовинам зараз з'являтися в повітрі. Тобто тут нічого дивного немає. Ну, це Росія, концтабір, там ніхто не буде, дали команду зміни це не оприлюднювати. От і все. Людей залякують, говорять, що будуть протестувати, так, будемо тоді саджати за там терористичну якусь діяльність і так далі. Тобто нічого. Ну, це Росія, вони ніколи не особливо не зважали на кількість людей, які, на комфорт людей, які повинні мешкати в країні. Їх інтересує тільки, в даному випадку, імперія, інтересує військова база і, власне кажучи, і все. І населення, яке тільки буде обслуговувати цю військову базу. От, власне кажучи, вся історія, на жаль.
Ось, до речі, дуже характерна риса для цієї історії. Досі існує кілька версій того, що ж там справді трапилося на цьому хімічному виробництві, що стало причиною, да, викидів в повітря. І тотальне мовчання, замовчування проблеми і разом з тим бажання місцевих мешканців якось розповісти про свою проблему. Чи може це якось призвести до якогось напруження? Чи просто люди будуть їхати?
Вони просто будуть їхати. Вони розуміють, що це, знаєте, в Україні можна було протестувати, можна було тиснути на чиновників. Вони криво, косо, але б реагували на це. Принаймні, центральна влада б реагувала б точно, якби таке, не дай Боже, сталося до того часу, коли Крим не був окупованим. А тепер, що ти в концтабори скажеш? Тобі просто посадять і скажуть, що ти ведеш тут терористичну діяльність. Ось і тому люди обирають найбільш перспективний з їхньої точки зору шлях, це просто їхати з міста, от і все.
То залишилося ще додати, що отруєне повітря Армянську почули навіть в Сполучених Штатах. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні зробило відповідну заяву у Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища у війні і збройних конфліктів. Я цитую: «Ми все ще стурбовані шкідливими газами в Армянську, забрудненням води з шахти Юнком і іншими екологічними загрозами, викликаними конфліктом і російською агресії», йдеться в повідомленні посольства США. От про екологічну ситуацію в Криму далі хотілося б розвити нашу бесіду, зважаючи на те, що в Криму є ще один потенційний регіон, де можлива хімічна катастрофа – це Керч. Керченський півострів, там знаходиться Чурбашське хвостосховище, там зберігаються відходи від металургійного виробництва, там майже вся таблиця Менделєєва, і зараз розбирається дамба піщана, яка стримує всі ці відходи від потрапляння у Керченську протоку. Що буде з Кримом, якщо в Криму зараз видобувається пісок, в Криму розкопується дамба, ось сховище хімічних речовин, в Криму розкопується дамба на озерах, там на західній частині Криму. Екологічна ситуація погіршується. Чи є в кримчан взагалі хоча б якісь інструменти для того, щоб на це впливати?
Звичайно, що ніяких інструментів немає. Ні, чиновники, що хочуть, то й роблять. Там, да, це раз, і це суто така імперська політика щодо викачування ресурсів, незважаючи на те, що як себе будуть почувати мешканці Криму, або ті, хто будуть користуватися, в тому числі, цим піском і так далі. Бо і корумпована сама система влади. Тобто ніхто не буде там зважати там на дозиметри, на те, що це не відповідає якимось нормам і так далі. Тобто тут, в принципі, є військова база, а тих, хто там навколо мешкає, в принципі, нікого не цікавить. От, власне кажучи, це увесь підсумок, що буде коїтись у Криму і далі. І, звичайно, що в якому стані він опиниться. Ну, я думаю, що десь на, знаєте, на такому підсвідомому рівні російська влада розуміє, що Крим доведеться все рівно повертати. І якщо воно не моє, то воно не шкода нікого там, ані людей, ані природи, а не те, що там відбувається, все рівно треба віддавати. От там швиденько заробити гроші, розкопати, використати в будівництві, та як потім в цих будинках неможливо буде жити. Ну, це, знаєте, в даному випадку не турбує вже тих, хто на цьому заробляє, власне. Все.
Нагадаю, що гість нашої студії Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ми підбиваємо підсумки Кримського тижня і продовжимо за кілька секунд. Тож переходимо до наступної теми. Тема в нас така: адміністративний терор в Сімферополі. Показова порка, яку влаштував Сергій Аксьонов так званому меру Сімферополя Ігорю Лукашову. Минулого тижня в кримській столиці вибухнув скандал. Підконтрольний Кремлю голова півострова Сергій Аксьонов влаштував справжню облаву на сімферопольських чиновників. Не влаштовує московського ставленика все. Наприклад, в середу ввечері Аксьонов заявив, що російська влада Сімферополя і перевізники провалили розробку маршрутів і розкладу для автобусів, через що половина Криму встала в багатогодинних заторах. Аксьонов заявив, що відтепер сімферопольські чиновники самі будуть їздити на громадському транспорті. І наступного ранку російські чиновники дійсно масово пересіли на автобуси і тролейбуси, але проїхати далеко їм не вдалося. Місцеве керівництво застрягло у величезних корках. Криминформ видавництво опублікувало відео, на якому в автобусі їде російський глава міськради Сімферополя Віктор Агєєв. Давайте його послухаємо.
8.10, маршрут номер 30. Стартували з остановки 7-й рай. Уже спустя дві остановки попали в пробку. Їдемо з Віктором Миколаївичем Агєєвим. Поки у пасажирів нарікання тільки на пробки, маршрут буде стабільно.
Тож це були слова Віктора Агєєва. І взагалі на відео, на цих сюжетах видно, що автобус в годину пік їде по центру Сімферополя напівпорожній. Туди спокійно помістилися свита російських чиновників і знімальні групи журналістів. Ось така показуха, да? Це показуха? Що?
Ну, звичайно, нічого дивного немає. Так, це імітація брехливої діяльності, ну, а, тому що, ну, і намагання перекласти з хворої голови на ще більш хвору. Звичайно, що ніхто не займається транспортними проблемами, не збирається. Але показати по телебаченню, якісь бабусі на це подивляться, скажуть, тут такий справедливий начальник, поїздити один день, а все потім повернеться, як воно і було. Тому що, в принципі, люди, які приїжджають в керувати містами Криму, вони теж не місцеві всі, вони не обираються на виборах де-факто прямих. Вони для них є де-факто це місцем для заробітку. І причому вони такому, на принципі ротації, як я уважно відслідковую, вони десь міняються один раз на рік, реально, там, да, приїхав, пограбував і поїхав. Це ти ще раз говориш, що, в принципі, і самі чиновники це розглядають, як таке місце для пограбунку, а не для того, щоб комусь щось робити. А якщо є гроші, їх засвоїти, вкрасти, робити непотрібні ремонти, робити непотрібні будівництва, щось знищуючи, потім щось будуючи, тобто нічого дивного, просто класика звичайної корупційної історії. А те, що там мешканці будуть незадоволені, це їхні проблеми в даному випадку. Тобто тут нічого дивного немає, абсолютно така колоніальна політика щодо регіону.
В Сімферополі і до російської окупації було багато проблем, зокрема з вивозом сміття і з транспортом теж були проблеми. Але чомусь так сталося, що після 2014 року, коли кримчанам обіцяли, що багато проблем вони підуть в минуле, так сталося, що ці проблеми лише посилюються. І посилюються вони, навіть незважаючи на те, що дуже часто змінюють людей, змінюють менеджерів в місті. В чому тут може проблема? Це якийсь кадровий голод, це нестача кваліфікованих кадрів, або там просто такий принцип відбору на ці посади?
Що... Ну, тому що Росія, яку показували по телебаченню під час референдуму, вона сильно відрізняється від Росії, яка є в реальному житті. Упевнений, що десь приблизно така ситуація у всіх російських регіонах існує. Тобто це суцільна показуха, суцільна пропаганда, а реальності, я думаю, що воно за принципом ротації так відбувається скрізь. А Крим в особливому в лапках становище, це, в принципі, взагалі нечійна територія, це раз, для російського чиновника. По-друге, багато, якби вони не розповідали, що багато там України нічого не робила, багато інфраструктури було зроблено саме і за рахунок української економіки і так далі. І можна просто подерибанити спокійно собі і так особливо не напружуючись. Тому, звичайно, що для цього висока кваліфікація не потрібна. Для цього потрібні шахраї, ділки, якісь каламутні особи, які без докорів сумління будуть просто грабувати підконтрольної їм території. От усе.
Стосовно того, да, за яким принципом призначаються люди в Криму на керівні посади, тут дуже промовистою може бути історія Ігоря Лукашова. Це російський голова Сімферополя, голова окупаційної адміністрації міста. Він не зміг виконати доручення Сергія Аксьонова нормально проїхати до робочого місця громадським транспортом. Він переплутав зупинки 14-го і 100-го маршрутів і не зміг сісти в автобус. Давайте його послухаємо.
Та я вже регулярно.
Регулярно?
Що, треба їздити на маршрутки, щоб знати ситуацію. Ситуацію знаю все.
Але питання до Лукашова не тільки в тому, що він плутає автобусні маршрути, а в тому, що багато хто пам'ятає події в Криму 90-х роках, вони нагадують, що Ігор Лукашов, він пов'язаний з Сергієм Аксьоновим спільним кримінальним минулим. Ось цей кримінальний ренесанс в Криму, коли він закінчиться, коли вже ті люди, які там по ринках ходили, да, там...
Ну, я думаю, що воно буде ще дуже довго, бо Кремль завжди, коли в своїх, в тому числі так званих окупаційних справах, зазвичай якраз спирався на покидьків, на кримінальний елемент, на бандитів, які готові в це було зіграти, бо або у них вибору не було, або немає жодних моральних застережень. Тому не дивно, що тут і Аксьонов, не дивно, що люди з кримінальним минулим і так далі, тому що, ну, по-перше, влада не обирається, це раз, по-друге, багато, ну, якщо і це були перебіжчики, то це звичайні бандити, їх взагалі нічого не цікавить, окрім того, як набити власну кишеню, і в якій це країні знаходиться байдуже, вони знаходять спільну мову з такими ж бандитами, тільки російськими, от і все.
Але ж якщо спостерігати за реакцією кримчан у соціальних мережах, як вони обговорюють всі ці події, як вони обговорюють всі ці призначення і всі ці політичні персони в Криму, кримчанам це не подобається. Не подобається. Але вони впевнені, що врешті Москва зверне увагу. Багато кримчан,
ну,
не всі, я не можу так казати.
Це, знаєте, подвійна мораль і подвійна свідомість. Я думаю, що вони все чудово розуміють, але не можуть собі визнати, що вони зробили дурницю, це раз, і починається, знаєте, гра в поганого царя і добрих бояр. А от Путін не знає, начебто там, да. Все він чудово знається, він вибудував таку систему, а люди готові вірити в те, що існує добрий цар, який коли-небудь прийде. Ну, не прийде він ніколи. Тому в даному випадку це така, звичайно, що незадоволення, і вони хочуть приховати, що дуже змінилося з тих часів після окупації, тому вони не говорять голос, що при Україні було добре. вони говорять за старих часів, там, да, говорять про останніх мерів, які були, були для них тоді не такими, ну, коли які ще очолювали міські ради за часів України, вони говорять, що от були господарем, ну, тому що ви обирали, ви могли контролювати, а цих людей ви не контролюєте. І, звичайно, що це незадоволення, воно завжди буде такі, знаєте, ізоповою мовою говоритися, і слід розуміти, що це подвійність такого пострадянського мислення і невизнання того, що ти не можеш нічого зробити, що якщо ти підеш протестувати, тебе просто заарештують та посадять за іншими статтями. Але все рівно невдоволення є, його треба виливати. Тоді вони говорять, що начебто винні там Аксьонов, там цей Лукашов, всі ці бандити, які призначені Російською Федерацією, начебто існує добрий цар, який нічого не знає. Та все він чудово знає, він вибудував цю систему, от і все.
Але ж, можливо, логічно було так подумати, що Москві не має бути байдуже те, що відбувається на Кримському півострові. Це ж таке важливе політичне питання, так? Те, що сталося з Кримом, в першу чергу, для керівництва в тому числі, да, і Росії. І так багато про нього говорили, про цей Крим у 2014 році. І кореспонденти всіх федеральних російських каналів працювали в Криму, видавали репортаж цілодобово. Що змінилося?
Нічого, все поматросили і бросили. Там, да, ви один раз проголосували, там, да, все, ви використаний матеріал. І все, і нічого не цікавить. Ласкаво просимо до російських реалій, там, да, депресивних територій, пригнічених людей, військова істерія і все, а більше нічого не цікавить. Ну, Крим вже є, як вони говорять, їх, так і все, тут вони вітриною не збиралися робити, по-перше, вони не вміють вітрину робити, знаєте, як говорити, якщо подивитися на Північну і Південну Корею, там, да, все, що забрався, бо Росія, бо Радянський Союз перетворюється на Північну Корею, все, що береться більш-менш прогресивний світ, перетворюється на Південну Корею. От, власне кажучи, і вся історія навколо Криму. Звичайно, ніхто нічого робити там не збирався, навіть якщо сильно захотів, але вже, я думаю, ще гірше буде ставлення, тому що вони розуміють, що Крим доведеться повертати. І а якщо доведеться повертати, то навіщо взагалі турбуватися, що там буде відбуватися?
Нагадаю, що гостем нашої студії є Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Переходимо до наступної теми за кілька секунд.
Крим, Україна.
Продовжуємо ефір, продовжуємо нашу бесіду з Тарасом Загороднім. І наступна наша тема – це розширення економічних санкцій США проти трьох фізичних та 9 юридичних осіб. Вони були запроваджені через події в Україні та окупацію Криму. У зв'язку з серйозними порушеннями прав людини санкції запроваджено проти двох осіб та однієї організації. Обмежувальні заходи запровадили також проти 8 компаній та однієї особи, які несуть відповідальність за просування російських інтересів у Криму. Якщо подивитись на перелік цих осіб, до яких застосовано санкції, там можна побачити кримські санаторії Айпетрі, Дюльбер та Місхор. Також товариство Крим Теплоелектроцентраль, компанія Гарант СВ, керуюча компанія інфраструктурних проєктів і товариство Південний проєкт, що правда, воно зареєстровано у Санкт-Петербурзі, і кримський курортний готель «Мрія». Також до санкцій потрапило так зване Міністерство державної безпеки ЛНР. Тож ми маємо чергове розширення санкційних списків. Чи буде цим санкціям колись кінець? Колись вичерпується цей список?
Ну, звичайно, що не буде кінця, тому що це такі залишкові, знаєте, санкції, коли вони знов потрапляє хтось, знаєте, це як, знаєте, запустився двигун, і він рухається вперед. Він його поки не зупинив, він все рівно буде зачіпати нових людей. Знайшли цих, знайшли докази, все, в санкціях. Тобто це такий постійний процес. Більш, ну, це, я не вважаю це санкції дуже серйозними, вони просто продовжують, показують, що американська сторона завжди буде продовжувати цей санкційний тиск. Цікаво буде санкції, які будуть накладені скоро на Російську Федерацію за використання хімічної зброї. Оце будуть цікавіші санкції, тому що вони де-факто на днях повинні з'явитися. І там будуть більш серйозні санкції, які стосуються фінансового сектору. які стосуватися будуть цілого спектру людей, ну, в першу чергу фінансовий там цікавий сектор. Це пов'язано із роботою з державним боргом Російської Федерації, це і з можливістю використання технології, експорту технологій, навіть припинення авіасполучення і так далі. Тобто там цілий перелік, який в дійсності болісно буде. Тому, коли тільки про ті санкції стало відомо в серпні, тому і так обвалилася біржа московська, і рубль качнувся. І зараз, відчуваючи це, ми вже бачимо, я там читаю російські ЗМІ, що багато європейських цих російських компаній, які торгують нафтою, вже починають вимагати, що ми не хочемо, щоб їхні контрагенти брали на себе зобов'язання щодо оплати нафти, незважаючи на санкції, або переходили в інші валюти, наприклад, євро або юані. Але питання в тому, що все рівно нафта в основному торгується у нас за долари Сполучених Штатів Америки. Якщо банкам фінансової системи Російської Федерації буде заборонено використовувати або обмеження щодо використання доларів, це можна вважати, що фінансової системи вже немає. Що це за міжнародний банк, який не може користуватися основною валютою світу? Оце буде цікавіше. Звичайно, що це буде впливати на економіку. Я тільки вітаю, тому що тільки економічний тиск може зупинити Російську Федерацію, тому що ніколи імперська політика не подінеться. Як це, знаєте, було в 91-му році. Радянський Союз то був розпущений де-факто Росією тодішньою не через те, що вони не хотіли зберігати і країну, і це гроші закінчувались на утримання імперії. Це те саме. І тиск повинен бути по всіх фронтах, в тому числі з боку України, позови і за кримські активи, які залишились, не тільки приватні компанії. Це тиск, і тільки це може максимально виснажувати Російську Федерацію економічно.
Ще хотілося б зупинитися на такому аспекті цієї новини про розширення санкційних списків. Ось ці санаторії Айпет, Рідюльбер та Місхор, вони перебували до 2014 року в державній власності України, а так звана влада Криму незаконно націоналізувала ці об'єкти у 2014 році. І товариство «Південний проєкт», яке зареєстровано в Санкт-Петербурзі, як я вже казав, воно чому потрапило під санкцію? Як пояснили в Мінфіні США, це товариство воно пов'язано з Банком Росія та його найбільшим акціонером Юрієм Ковальчуком, який сам вже давно перебуває під американськими санкціями. І наприкінці 2017 року цей «Південний проєкт» придбав 100% акцій кримського заводу шампанських вин «Новий світ», який теж перебуває під санкціями. Тобто, що ми бачимо? Що кримські активи, які були вкрадені в України, вони дійсно є токсичними? І...
Звичайно, токсичні. Тут повністю, якщо з приватними особами ще так 50 на 50 можна якось, тому що це питання приватних осіб. Якщо ці санаторії належали державної власності України, то, звичайно, це легко довести. Ось є акт, що ви належите в Україні, ось є ваш акт про незаконну націоналізацію. Тобто тут, звичайно, що тих, хто мали до цього стосунок, вони просто потрапляють під санкції, тобто просто автоматично. Просто у нас часто в Україні, просто не знаю, що інституції, особливо західні, вони працюють, якщо і повільно, але вони працюють точно там, да? Вони принаймні докази збирають для того, щоб було зрозуміло, наскільки це питання відповідає дійсності. От вони отримали докази і все, вони починають далі рухатись по цьому списку, який існує.
Нагадаю, що ми розмовляємо з гостем нашої студії Тарасом Згороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. До наступної теми за кілька секунд.
Крим, Україна.
Тож переходимо до наступної теми, я сформулюю санкцій українських. Да? Будемо говорити про історію судна «Норд». Арештоване кершенське судно «Норд» повторно буде виставлено на продаж. Нагадаю, що перші торги не відбулися. Знижка тепер буде до 10% від раніше визначеної за стартову ціну в 1,6 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба майданчику Open Market. Як повідомляється на сайті держпідприємства, було подано 12 заявок на участь в торгах, але всі вони були відхилені. На продаж судно виставили після того, як 31 жовтня семеро моряків Керченського судна «Норд» прибули на територію анексованого Криму, а семеро затриманих на півострові рибалок з українських судів ЯМК 0041 і ЯОД 2105 повернулися на материкову частину України. Давайте послухаємо, що розповідав про цю ситуацію помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в ефірі радіо «Крим Реалії».
Людмила Денисова абсолютно чітко позначила позицію. Вони перетинали як громадяни України, у них були довідки, які підтверджують їхнє громадянство, і дійсно в праві пересування території України громадян України ніхто обмежити не може. Те, що у них дійсно було три спроби перетину кордону України до інших країн, в тому числі до Російської Федерації, по незрозуміло яким чином, виданим для них паспортами громадян Російської Федерації. Так, це також дійсно було, але в зв'язку з тим, що в прикордонників виникли сумніви щодо законності видачі їм російського громадянства, вони не були пропущені, і в черговий раз ми їм повідомили, що вони громадяни України в будь-який момент можуть виїхати до місць постійного проживання. Вони не відмовлялися від українського громадянства. Контактів з українською міграційною службою чи з іншими правоохоронними органами вони не мали для того, щоб підтвердити чи заявити про те, що вони хочуть відмовитись від українського громадянства, так як це передбачено Конституцією. Тому вести мову про те, що вони нібито не є громадянами нашої держави, немає ніяких підстав. Якщо говорити вже про насильне утримання, то насильне утримання було з боку представників Дипкорпусу Російської Федерації, оскільки моряки фактично перебували постійно під їхнім контролем, під їхнім пресингом.
Тобто, що ми бачимо у цій ситуації? Як можна взагалі охарактеризувати цю історію з судном «Норд» від моменту затримання, коли вони ловили тюльку в Азовському морі, до цієї розв'язки ситуації? Так, екіпаж було притягнуто до адміністративної відповідальності, а судно зараз продається з торгів. Що ця ситуація має демонструвати?
Ну, правильно. Ну, по-перше, екіпажу пощастило, тому що у нас нещодавно була запроваджена кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону, в тому числі Криму. Тобто всі зараз громадяни Російської Федерації, які перетинають закриті прикордонні пункти в Криму, вони автоматично можуть потрапляти під дію карного кодексу української України. В даному випадку це раз. Їм пощастило, що таке адміністративне порушення, це два. А те, що конфісковане судно для вилову, ну, я вважаю це позитивним шляхом, тому що треба боротися за будь-які спроби порушити український кордон, будь-які спроби Російської Федерації теж затримувати наших моряків, будь-які спроби заблокувати взагалі Азовське море, ось в даному випадку. І це я вважаю правильним кроком, бо це дії держави, а не просто якогось такого невідомо якого утворення, яке не може захищати власні інтереси.
Але історія з судном «Норд» – це одна з кількох історій, які так чи інакше вони пов'язані з зростанням напруженості в Азовському морі. І ми маємо зараз таку ситуацію, коли вже, ну, в принципі, да, на всіх рівнях і суспільства, і влади визнано, що ця криза є, вона зростає. І це така спроба впливу і спроба економічно придушити українське Приазов'я. Російські прикордонники, ФСБ, вони зупиняють судна, що направляються до українських портів Маріуполя і Бердянська. Ці затримки можуть тривати досить довго. В будь-якому разі знижується привабливість регіону для інвесторів.
Ну, звичайно, що він це впливає, в першу чергу, на порт Маріуполь, через який йде експорт металу з металургійних заводів, це раз, звичайно. Але останнім часом я бачу, що Російська Федерація зрозуміла, що вони зайшли занадто далеко. Чому? А тому що ну ми небудь не чули, що вони, знаєте, останнім часом або припиняли, не давали заходити кораблям. Чому це відбувається? Тому що на це звернулося в першу чергу Європа і Сполучені Штати Америки. І це і тут Російська Федерація зрозуміла, що вони можуть отримати дзеркальну відповідь не тільки по Чорному морю, а можуть отримати це, наприклад, в інших місцях, тому що у них ж теж є флот. Торгівельний флот. Це може статися в Тихому океані, це може статися в Балтійському морі, коли до них будуть застосовуватись подібні санкції по всьому світу. Це, звичайно, величезна загроза. І тут, я думаю, що Російська Федерація дала задню все ж таки. Ну, наприклад, коли був пропущений тоді у нас військовий корабель в Азовське море, вони зрозуміли, що треба зупинитися, тому що ну, далі будуть брязкати зброєю, там, наводити там, кораблі і так далі. Ну, нехай роблять, це їхні проблеми. Але вони зрозуміли, що якщо їх будуть ще визнавати, що вони займаються піратством, якщо вони ще не дають міжнародному судоходству робити, тут же інше питання. А що буде, якщо Туреччина, наприклад, те саме буде робити з Босфором? Так? А десь третина російської нафти йде якраз через порт Новоросійськ. Там, да? Тобто дуже багато питань. Я думаю, що вони десь відчули, що вже все, треба зупинятися. Я думаю, що тут і дипломатична дія теж спрацювала України, яка підняла на вуха і Європу, і Сполучені Штати Америки. І були заяви, і були натяки, що далі, якщо будуть так продовжувати. Ну це взагалі руйнування, то навіть до питання навіть не міжнародного права, те, що захопив територію. Ну добре, ти там щось там захопив. Питання в тому, що це міжнародна торгівля. Інші ж країни теж будуть бачити. Якщо, наприклад, Іран захоче доглядати там суда, танкери, наприклад, Перській затоці. Тобто це такий потік, який неможливо буде зупинити. Тут, я думаю, що все ж таки вдалося зупинити Російську Федерацію, принаймні тиск спрацьовує, і далі просто кожну спробу зупиняти цивільні суда, які нікому не заважають, кожна спроба повинна бути, звичайно, оголошена, тиснути, і в тому числі і дзеркальними способами, наприклад, вимагати санкції щодо російських портів. Я впевнений, що це такий хід може знайти відгук, в першу чергу, міжнародної спільноти, торгівельної спільноти, може, багатьох країн.
Коли почалося зростання напруження в Азовському морі, почалася така ревізія спільних міжнародних договорів між Україною і Росією, якими Азовське море було визнано внутрішньою водоймою, внутрішнім морем. Двох країн згадали про те, що не проведено було чіткий кордон між Росією і Україною в Азовському морі і Керченській протоці. Наскільки ось ця ситуація зараз, яка є в Азовському морі, і ті угоди, якими Росія фактично користується, тими шпаринами, наскільки вона є щепленням зараз для держави, щоб в майбутньому при укладанні міжнародних угод так не поступатися, не знаходити компроміси там, де йдеться про державні інтереси?
Питання не в тому, що згадайте історію, коли був підписаний цей договір.
Після Тузлянського конфлікту.
Після Тузли, ви правильно сказали, це де-факто був початок вже військових дій або загрози військових дій проти України. І тому це було зроблено під тиском. Тоді Кучма, пам'ятаєте, перервав взагалі візит до Бразилії, повернувся в Київ. Тоді було проведено бойову готовність, він тоді не злякався, до речі, бойову готовність були проведені війська, проводилось навчання там, виставлений понтон, який не давав, зроблений був на Тузлі якраз прикордонний пункт, так, в принципі, він опирався як міг. І максимум, що він міг витиснути з тієї ситуації, коли тебе всі покинули, це те, що підписати той договір, який хоча б якось визначав той статус на той час. Але знаєте, коли ядерна держава тисне, і тільки може керівництво розуміло, що реально відбувається, всі не вірили, що як може Росія так вчиняти війну. Ну, я не вірив, наприклад, в 2013 році, що війна між Україною і Росією взагалі можлива. Тому в даному випадку це тиск, тобто це продовження того тиску. І питання не в тому, щоб ми опиралися, не пралися просто. Тоді треба було застосовувати західні інституції і інше, тому що ну вони просто зупинили переговори. Я пам'ятаю там перелік всіх там і суперечок щодо Керченської протоки, і хто повинен плату брати, де повинен кордон бути, тому що там були нафтові поклади перспективні і так далі. Тому в даному випадку нічого дивного, просто тоді треба було, воно почалося ще тоді. І те, що ми зараз, ми просто розсьорбуємо наслідки того, що такої достатньо м'якої позиції, в тому числі нашої, у стосунку з Російською Федерацією.
І завершимо ми нашу бесіду обговоренням такої новини. Я не знаю, наскільки серйозно можна до неї ставитися, але таке є. Прес-служба російського сенатора Сергія Цекова з посиланням на керівника Федерального агентства з користування надр повідомляє, що можливо, зараз вивчаються можливості знаходження підземних прісних вод під Азовським і Чорним морем.
Ну, знаєте, це все фантастика. Ну, звичайно, які там можуть бути води? Прісна вода там могла
бути. Тут є цитата від прес-служби. В радянські часи в Азовському морі був отриманий фонтан прісної води, що підтверджує її наявність в цьому регіоні.
Ну, якщо і був, то один фонтан, але ж треба забезпечити 2 мільйони мешканців і так далі. Ну, це, знаєте, це пошук. А пошук якихось там або опріснювальні станції ми будемо будувати, або ми щось ще будемо будувати. Без Дніпровської води Крим буде мертвий, це зараз вже зрозуміло. І нічого там зробити реально неможливо, тому що якщо з енергетикою якось там криво чи косо вони можуть вирішити питання, бо світло, бо запустити ці турбіни нарешті за рахунок українського газу, з водою ви нічого не зробите. Там ви не зможете її там транспортувати або танкерами, або так. Суто в теорії, можливо, там якісь опріснювальні установки, але вода буде просто золота за ціною. Тому ці всі вигадки про те, що там щось там існує, щось можливо так. Тільки питання в тому, навіщо ви тоді шукаєте прісну воду, якщо ви визнаєте офіційно, що проблем з водою немає. Ну, от і все, от відповідь на це.
От стосовно, до речі, золотих проєктів, на цьому будемо, мабуть, ставити крапку на цьому питанні. У 2014 році було названо дуже багато золотих проєктів. І опріснювальна станція, про яку ви казали, вони якось називалися в одному рядку і навіть на одному засіданні за участю російського прем'єра Медведєва. Багато таких проєктів, але ми бачимо, що от проєкт забезпечення Криму водою, якийсь інноваційний, який обіцяли, його навіть не починали. А от проекти інфраструктурні, наприклад, Керченський міст, вони були виведені в першу чергу.
Ну, Керченський міст все ж таки більше військовий об'єкт, тому повинні розуміти, що його головна функція все ж таки військова. Там це швидке перекидання зброї і військової техніки. А те, що стосується опріснювальної води, ну це ж для людей, а навіщо людей інших годувати там, да, або давати воду? Вони їм достатньо там кількості тієї води для забезпечення в першу чергу військових баз, а все інше їх, в принципі, не цікавить.
Дякую. Нагадаю, що розмовляли ми з Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Це проєкт «Крим Україна». Сергій Мокрушин у мікрофону. Слухайте нас, слухайте, думайте. Аудиторія громадського радіо і радіо «Крим Ралі». Ми прощаємося з вами до наступного випуску. На все добре.
«Крим Україна». Про Крим в ефірі громадського радіо.